Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar premjerė susitiko su politinėmis partijomis, verslo atstovais, profsąjungomis, visuomenininkais, kad apsvarstytų gynybos mokesčio pasiūlymus. Opozicinės partijos nedalyvavo šiame susitikime, nes jų nuomonė svarstyti tokį mokestį, kai krašto apsaugos ministras kalba apie korupciją gynybos sektorių, apskritai netikslinga, bet opozicinės partijos savo pasiūlymus vis dėlto šiandien pateiks vienai par kitaip. O kalbant apie gynybos mokestį, kaip ten bebūtų, laikas spaudžia, sprendimai dar nepriimti ir neaišku apskritai, koks to gynybos mokesčio likimas. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ar pinigai gynybai misija neįmanoma, tokia šiandien tema. Ir su mumis Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Ir ekonomikos komiteto narys, vardan Lietuvos atstovas, Lukas Savickas. Sveiki, Lukai.
Labas rytas.
Mindaugai, pradėkime aišku nuo jūsų. Čia Anušausko klausimai viską užgožė ir daugiau gilintis į gynybos mokesčio peripetijas, matyt, žiniasklaidai nebuvo laiko, o gal ir noro, bet... Iš principo yra pateikti keturi pasiūlymai, kuriuose kažkokių stebuklingai naujų dalykų nėra, išskyrus tai, kad galima būtų dar iš savivaldybių paimti pinigų. Visa kita svarstymai yra tie patys daugiau mažiau, tai yra pelno mokesčio didinimas nuo 15 iki 16 procentų, tai yra ne tiek, kiek siūlo socialdemokratai iki 20 procentų, tai yra pridėtinės vertės mokesčio didinimas, taip pat kiti kai kurie dalykai, sakykime, na, dar čia galbūt iš naujesnių naikinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, kažkaip mažiau kalbama apie, arba na, beveik visai nėra jokių siūlymų šį kartą, o tik tai diskusijoms matyt paliktas klausimas apie skolinimas iš gyventojų įvairiais būdais. Tai dėl ko to reikėjo susitikimo pas premjerę vakar?
Susitikimas labai geras ir vykęs buvo, iš tikrųjų konstruktyvus, ir man atrodo, kad nepriklausomai nuo tų aplinkybių, kurios politinės yra ir susiję su vyriausybės perkrovimu, bet gynybos klausimo finansavimo paieškos nusekliai jau yra, bent jau ieškoma tų sprendimų antrą kartą susirinkusi grupė. Manom, kad ir bus prasminga turėti ir netgi ilgai netrukus po Velykų ir trečiąjį kartą. Ir šiame susitikime jau labai aiškios opcijos ir alternatyvos buvo pateiktos, ir bendras jų principas yra tai, kad na, visi keturi variantai, jie generuotų daugiau mažiau reikalingą sumą. Tai yra apie 400 milijonų papildomai. Tai nauja yra tai, kad yra skirtumas daromas tarp pastoviosios dalies finansavimo ir kintamosios dalies. Pastovioji dalis na, turėtų būti stabilios pajamos ir na, jo sudarytų nemažiau apie 5%, 0,5 procentus BVP. Ir žiūrima, kokiu būdu galima tuos 400 milijonų na, surinkti. Tai tos kompiliacijos nėra akmeny įkaltos, jos gali tarp savęs būti keičiamos, galbūt tam tikri elementai, kurie yra na, labiau priimtini ir sutariami, tai jie gali būti tarp savęs derinami. Tiesiog žiūrima, na, kokiu keliu eiti.
Bet tai, žiūrėkit, dabar, jeigu... žiūrėkit, Mindaugai, keturi pasiūlymai ir dabar kiekviename pasiūlyme yra, kaip jūs sakote, kaip sugeneruoti tuos 400 milijonų. Tai ten vienas pasiūlymas, ten pavyzdžiui, padidinti pelno mokestį ir ten, sakykime, individualios veiklos mokesčius padidinti. Antras pasiūlymas PVM didinti ir taip pat 1% didinti pelno mokestį irgi suma tą patį. Ir taip toliau, taip toliau. Keturi pasiūlymai. Tai čia dabar reikės politikams iš tų keturių pasiūlymų vieną išsirinkti, ar kaip? Besti pirštų tiesiog vat, į ketvirtą.
Ir ne tik politikams, dar buvo irgi idėja apsvarstyta, kad galėtų veikti ir tokia na, smulkesnio kalibro mažesnės apimties grupė, kuri padėtų tartis ir profesinėms sąjungoms, ir verslo bendruomeniai. Na, kad būtų tas konsensusas. Čia ne tik tais vien apie politinių partijų
sutarimą. Bet jie šitie modeliai keturi, jie yra jau nekeičiami. Aš bandau suprasti, kokia yra dinamika judėjimo link gynybos mokesčio. Nes pirmas sukimas buvo nuo tokių primėtytas krepšys pasiūlymų. Dabar tie pasiūlymai yra sudėlioti į keturias konkrečias priemonės. Ar dabar vėl gali būti trečias susitikimas, visi sakys, ai, visos netinka nei viena, kaip konkreti priemonė, vėl viską sumeskime į krepšį ir bandykime vėl traukti iš jo, kad padarytume gal vieną pasiūlymą pagaliau. Kaip?
Kiekvienas pasiūlymas turi savo kryptį. Pavyzdžiui, vienas pasiūlymas yra labiau grįžkim prie mokesčių reformos pakeitimų. Mokesčių reformos pakeitimai parodoma, kiek galima iš jų papildomai gauti, pridėkim dar pelno mokesčio. Pelno mokestis, tarp kitko pasakysiu, eina per visus keturis pasiūlymus. Jisai yra visuose sudedamosios dalyse.
Ir ten vienas ir arba 2% yra.
Taip. Kitoje vietoje yra, pavyzdžiui, PVM-as. Ten, kur yra PVM-o, ten jau didžiausia suma generuojanti, beveik 300 tūkstančių, bet jinai yra jautriausia sritis. Vartotojams labai jautri, kadangi 1%, na tai suprantame, kad tai pajustume per...
O kuo jinai jautri? Kodėl čia tiek daug aistrų dėl 1% PVM-o?
Na, tai būtų susieta su kainų kilimu. Mūsų PVM-as yra 21%, dabar būtų 22. Labai tiesa panašiai nuėjo ir Estija, kurie turėjo 20 praėjusiais metais PVM standartinį tarifą ir pakėlė 2% iki 22. Tai mes šitam kaimininėme regioninėme bloke tikrai kažkaip labai neišsiskirtume.
Nu, jeigu tokia jautri tema čia ir prezidentui, ir ten tiem patiems socialdemokratam, kiek aš atsimenu PVM kelimas, tai kodėl nėra labai konkrečiai suskaičiuota, kiek kils kainos, sakykime, nu, ten nežinau, kokiam nors centų išraiškomis, nes ekonomistai sako, kad kainų kilimas, sakykime, maisto produktų nebūtų tragiškas labai.
Taip, čia yra variantas, bet kiekvienas PVM-o pokytis paprastai ką duoda. Yra visokiausių ir prekybininkų, kurie na, nori labiau pakelt kainas ir jie sako, va, PVM-o pakėlė, nors prisidengiama tuo pakelimu ir yra ženkliau padidinama. Na, yra tokie dalykai, čia pasitikėjimo matyt klausimas, bet va, turbūt yra rinkiminis fonas ir turbūt jautriau. Bet sakau, tai yra šita opcija, jinai yra labai paprasta, jeigu taip aiškiai matant, pavyzdžiui, jeigu su PVM-o. Taigi galima netgi prieiti prie tokio konsensuso, kad tu netgi savo kiekviename pirkinyje čekyje galėtumėj matyti tam tikrą įrašą, kiek yra skirta nuo tavo prekės gynybai, kokia dalis atiteko. Tai čia tas visuotinumo principas, kada na, visuomenė įtraukta ir jinai mato, kaip jinai dalyvauja, gali būti labai paprastai realizuojamas. Bet kadangi pasiūlyta ir daugiau tų variantų, na pavyzdžiui, ir savivaldybių atsirado vienas iš variantų, kur na, tas iš to ekonominio prieaugio, nes savivaldybių biudžetai stipriai paskutiniais metais augdavo, būtent dėl to, kad augdavo ekonomika. Ir per tai dabar yra galimybė, kad būtent subalansuoti tą tokį, na, mažiau skausmingą variantą, plus pelno mokestis ir pavadinant tą savivaldybių dalį saugumo dedamąją.
Tai mes apie savivaldybės dar paštikėsime vėliau. Kol kas Mindaugai, ačiū. Lukai, ar jūs matėte tuos pasiūlymus, nes kadangi opozicinės partijos nedalyvavo susitikime, aišku, čia pretekstas yra Nušausko pasisakymai, bet na, vis tiek šiandien jūs patys pateikinėsit pasiūlymus alternatyvius. Nežinau, kiek jie bus alternatyvus, bet kaip jūs vertinat tai, kas vakar buvo pateikta?
Na, čia gal reikia pradėti nuo to, kad ką mes matėm. Tai matėm Raigardai tikriausiai tiek pat, kiek ir pačiam teko matyti tai, kas yra viešai pristatyta, tiek ir matėm. Nes opozicijos atstovai vakar vykusiam susitikime nedalyvavo. Ir prieš leidžiantis galbūt į tokį detalesnį aptarimą apie tai, iš kur ir ką ir kaip kalbėti, man atrodo, yra labai svarbu vis dėlto pasakyti, kad mūsų šiek tiek bando nutemti į diskusiją, kurioje nėra tikriausiai pabaigos ir kuo toliau aš joje dalyvauju, tuo labiau galvoju, kad yra ir bandoma turėti diskusiją iki pat rinkimų, iki pat naujos kadencijos, nes vis dėlto esmė yra tame. Jeigu būtų sutarta dėl mūsų, aiškiai sutarta dėl mūsų gynybos prioritetų, Tai ir pokalbių apie tai, iš kur ir kiek ir kaip paimti, būtų tikriausiai nedaug. Bet pati problema yra, kad mes bandome suformuoti krepšelį, kurį norime tikrai ir jautriais būdais, ir mažiau jautriais būdais, skirtingais matymais grįsti tą finansavimą suformuoti, tačiau dėl priemonių, dėl kurių mes visi nesutarime. Ir jeigu čia prisiminti šviežius įvykius, juk būtent krašto apsaugos dabar jau tikriausiai galima sakyti nueinantis ministras, buvo tas, kuris atstovavo 2 milijardų eurų paketą dėl tankų. Kiek man yra žinoma, naujasis, čia prie siūlomas ministras labai skeptiškai vertina tankų projektą kaip tokį. Lygiai taip pat, kiek man yra žinoma, ir vyriausybėje, ir daugumoje vis daugiau pasigirsta, kad vis dėlto įsiklausius į gynybos ekspertus, į NATO pajėgose dirbusius ir karštuose taškuose tiek, tarkime, Gruzijoje ar Ukrainoje buvusius karininkus, jie aiškiai sako, prioritetai yra netokie. Prioritetai turi būti visų pirma oro gynyba, po to artilerija, po to dronai ir po to visa kita. Ir aš manau, kad čia yra iš tikrųjų esminė priežastis, kodėl, na, taip beviltiškai čia yra diskutuojama ir taip ilgai, nes yra nesutarta dėl esminių prioritetų. Ir kitų šalių pavyzdžiai rodo, toli ieškoti nereikia, Baltijos kitos valstybės, jos greitai gyvendino mokestinius pakeitimus dėl to, kad turėjo greitesnį sutarimą dėl to, kas yra būtina padaryti. Ir aš manau, kad čia yra esminė tema.
Aš tos atsikalbinėjimus, aišku, girdžiu ne pirmą kartą jau ir tą vat, naratyvą apie tai, kad vat, neaišku, kam skirsime pinigus. Ir dėl to, bet ar tai yra priežastis nesvarstyti būdų, kaip tuos pinigus vis tiek paimti, juos paimti reikės. Ar jeigu apsispręs valstybė mūsų gerai, pirkti tankus, sakykim. Tai ar ką tai reiškia, kad jeigu kažkas nepatenkintas bus tuo, tai nu, arba opozicinės partijos, tai tiesiog nebalsuos arba balsuos kojomis, kaip tai turi atrodyti, aš bandau suprasti vis tiek.
Aš
dabar reikia įtikti visiems su priemonėmis. Nu gerai, vieniems tankai nepatinka, kitiems dronai nepatinka, tretiems dar kas nors nepatinka. Ir ar yra apskritai politikoje vardiklis, kuris patiktų visiems? Brigada patinka visiems, ar ne? Patinka.
Aš manau,
divizija
kad ne
patinka.
Apie patinka čia yra klausimas. Ne, klausimas esminis yra apie tai, kad niekas nekvestionuoja, kad turime daryti tai, ką turime daryti, ir svarbiausia, turime tai daryti greitai. Ir mūsų matymas yra, kad ne politikam patinka ar nepatinka turi būti, o iš tikrųjų turėtų būti pasiektas sutarimas, kurio dabar trūksta. Mes tik turėjom frakcijų susitikimą su tikrai kariuomenės ekspertais, skirtingų specializacijų, kurie kelia rimtus klausimus ir į tuos klausimus turi būti atsakyta. Tai mūsų žinutė yra labai paprasta. Sustarimas dėl prioritetų, ypatingai keičiantis krašto apsaugos ministerijos vadovui, turi būti peržiūrėtas ir greitai. Manau, kad tas leistų iš tikrųjų pasiekti greitą, na, tikiuosi, bendrą matymą. Tuomet turi būti suteiktas prioritetas greičiui. Mus, bent jau mane asmeniškai, tikrai neramina tai, kad mes vietoj to, kad imtumės ryžtingai gyvendinti priemonės, mes matome, kad kitos valstybės net prie savo pasienios Rusija jau gyvendina tam tikras papildomas priemonės, ko mes šiuo metu nedarom, taip kad greitis turi būti prioritetas. O po to mes šiandieną, va tikrai už 10-15 minučių, pradedam pristatyti kitas priemonės, kaip mes siūloma padengti savo dalį. Tai jeigu leisit, galiu dabar arba per kitą etapą.
Jo, dabar ne. Tai va čia įdomus klausimas. Jeigu jūs sakote, kad prioritetų nesimato, tai kam tada opozicinės partijos savo priemonės mato kažkokias? Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, pinigai gynybai, misija neįmanoma, šiandien toks klausimas šiandien, Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Lukas Savickas, ekonomikos komiteto narys, mūsų pašnekovo, vienas konservatorius, kitas vardan Lietuvos atstovas. Ir iš tikrųjų, Mindaugai, Lukas Savickas, prieš tai, aišku, jis vėliau pristatys, ką opozicija siūlo daryti su gynybos mokesčiu, bet iš tikrųjų dabar išreiškė tokį nepasitenkinimą valdžios veiksmais, kad ne procentus reikia skaičiuoti, ką iš kur ir kiek paimti, o apskritai susitarti dėl to, kas bus daroma su gynyba arba apskritai, kur bus na, prioritetai, kur bus skiriami. Ir na, maždaug, kol tų prioritetų nebus, pirk tankus, dronus ar oro gynybos sistemas, divizija, brigada ar dar kaip nors, tai nėra prasmės apskritai diskutuoti apie kažkokį mokestį. Na, tas naratyvas yra dažnas, ką jūs galvojat?
Atsikalbinėjimas čia yra. Čia yra nenoras spręsti esminius klausimus ir problemas. Praėjusį kartą pas pačią premjerę susirinkusi politinių partijų atstovai ir kiti visuomenės atstovai buvo supažindinti su poreikiais ir netgi labai detaliai parodant, metais išdėstant, kiek jau tiems sprendimams, kurie yra priimti, jie jau yra priimti, nereikia čia apie nieko be nusistatinėti ir numatyti. Mes kalbam apie tris tokius didesnius blokus. Tai yra vienas vokiečių brigados priėmimas ir netgi žinom, kad 26 metais turi būti papildomai 265 milijonai eurų. 27 metais 370 milijonų eurų, kad mes galėtume pasiekti sklandų jų priėmimą tame laikotarpyje 28 metų būtų pasiruošta. Tai čia šitos investicijos jau yra būtinos, joms reikia lėšų. Viskas. Antras prioritetas yra svarbus. Tai yra nacionalinės divizijos steigimo klausimai. Išdėstyti mes galime, aišku, sprendimą, jeigu nieko nedarant, iki 45 metų buvo paskaičiuota. Vat jeigu su mokesčiais nieko nedarytume, tada mes kažką ten susikomplektuotumėm. Bet jeigu mes norim jau apie 30-uosius metus, kaip valstybės gynimo taryba priėmus yra sprendimus, tai tada vėlgi yra labai aiškios sumos, kiek kiekvienais metais reikia. Ir tas kitimas, investavimas, infrastruktūra, investicijos yra, na, irgi šimtai milijoninės, na, praktiškai 300-400 milijonų papildomai, na, į metus. Tai mes suprantame, paskui prasideda išlaikymo išlaidos, tai vėl kitas komponento dalis. Tai vėlgi, dabar dar sprendimo neturim, bet taip pat ir šioje sesijoje bus svarstoma dėl šaukimo, šauktinių didinimo, tai dėl šauktinių infrastruktūros klausimai. Čia mažesnės, aišku, investicijos negu mano anksčiau paminėtos, bet jos taip pat yra svarbios ir reikalingos ir turime
sprendimus. Kitaip sakant, poreikis pinigų ir sritis jau yra aiškios. Pinigai yra...
Pinigai jau yra skaičiuojami. Toms rytims, kurios dabar yra išvardintos. Jeigu mes sakome, kad mums dar reikia to ano 3, 4, 5, 7, tai jau tada turim kalbėti ir apie kitokį finansavimo šaltinį. Visa tai, kas dabar yra kalbama, yra sumos su detalėmis paaiškintos metai paskaičiuoti, kiek kokių pinigų, kiek galima būtų skolintis, kiek reikia stabilių šaltinių. Visa tai yra įvertinta.
Tai, Lukai, štai taip.
Tai dabar, man besiklausant, sako, kad čia atsikalbinėjimas, tai aš čia nusistebėjau viduje, kad tikriausiai, na, tai konservatoriai geba taip greitai pamiršti savo pačių kabutėse nuopelnus, kai praėjusiai kadencijai reikėjo užpilinėti būtent mums, mūsų kadencijų laikyti sustarimų ir gražinti tą finansavimą iki 2%, kaip prie konservatorius įkrito žemiau 1%, bet viskas tvarkoje. Niekada mes nesigažinom tų darbų ir šiandien tą patį aiškiai komunikuojam, kad esam pasiruošę.
Šitas klausimas kalbėtis. Vėl dabar, taigi sako, kad yra labai konkrečios sumos, kurios dabar jau reikalingos, nu gerai, 26-27 metam, kai baigsi čia bankų solidarumo mokestis, taip toliau. Tai vat, lyg, jūs sakote, nėra, bet konservatoriai sako, yra tie paskaičiavimai, tai ar jūs juos matote ar ne, ar dėl jų dar galima ginčytis?
Tai tikriausiai, kad tie paskaičiavimai vat, padaryti labai panašių principų, kaip ir dabar prie finansavimo. Pateikti vienokie variantai, taip pat ten yra pamodeliuoti įvairūs variantai dėl gynybos. Tai mano pirminė pasisakymo dalis buvo susijusi, kas padėtų greičiau susitarti, nes matom, kad susitarimą, na, valandiesim sunkiai pavyksta tą padaryti, tai realus sutarimas su gynybos ekspertų bendruomenė dėl to, kokie sprendimai ir kokia prioriteto tvarka bus daromi. Aš tikrai nesiginčičiau nei su vienu kolegos Mindaugo išsakytų pasiūlymų, ką reikėtų padaryti. Aš ginčiuos apie seką, eiliškumą ir tuomet daug lengviau yra sustarti dėl prioritetų. Dabar, ką manau, kad šiuo metu jau pradeda mūsų opozicijos ar artimiausių metų kolegos pristatinėti, tai bent jau nuo demokratų pas mus yra keli tokie principiniai pasiūlymai, ką mes manome, kad reikėtų, na, skirti dėmesį. Tai visų pirma, na, palaikom patį principą ir šiek tiek ir Mindaugas užsiminė, ką ir Lietuvos bankas praėjusią savaitę pristatė, bet tai, kad, na, reikia vis dėlto įvertinti, kad yra tam tikros ilgalaikės priemonės, kurios reikalauja pastoviosios finansavimo dalies ir laikini šuoliai papildomo poreikio galėtų būti uždengiami skolintomis lėšomis. Tai mes tą akcentą tikrai manome, kad tai yra prasmingas Lietuvos banko pasiūlymas, kuris sumažina įtampą ir ta suma pasidaro daug labiau apčiuopiamą, kurios reikėtų ieškoti. Ir štai čia yra antrasis pasiūlymas su tuo susijęs, kad, na, mūsų manimu, kad nesame mes vieni, mes esame Europos Sąjungos nariai, Ir tos grėsmės tokios, kokios jos yra suvokiamos mūsų krašte, nėra tik tais Lietuvos grėsmės, tai yra visos Europos grėsmės visai Europos Sąjungai. Dėl to, na, mūsų matymu, kad vienas pirmiausių uždavinių, kas taip pat turi būti čia pasitelkta, mūsų atstovai Briuselyje turi kalbėti apie tai, kad tai yra kalba apie visos Europos saugumą, apie Europos solidarumą ir nereikia toli ieškoti. Mes turime gerą patirtį su RRF priemonė, tai lygiai taip pat Europa turi artimiausių metų, na, prabūdus iš savo tam tikro miego, pasiūlyti Europinę gynybos investicinę priemonę. Tam tikrą RRF gynybai, mums, ne Lietuvai, Europai, RRF atitikmenį visai Europai, bet natūralu, kad taip pat kaip su migrantų krize, vienos valstybės narės turėjo, na, didesnius iššūkius ir kitos solidariai labiau prisidėjo. Lygiai taip pat ir mūsų atveju tą priemonę reikėtų apsvarstyti ir tas tuomet skolinimosi kaštai, visų pirma, būtų daug labiau įkandami, ir labiau sąžiningai pasidalinti Europos Sąjungos
ir
mastu.
Ir tai būtų kitame, reiškia, biudžeto programavimo laikotarpį ten, ar ne?
Be abejo, o einamuoju momentu mes galėtume naudotis esamomis valstybės nacionalinėmis skola ir po to ją perkeisti į europinę.
Tai kitaip sakant, kol gausime europinius pinigus, tai čia laiko praeis nemažai. Ir
dėlsti negalim, turim daryti sprendimus dabar, bet perspektyvą turėsime galimybę tai susibalansuoti, atsižvelgiant tai, kad tai nėra tik Lietuvos, bet visos Europos.
Europa turi pasiūlyti, bet kiek Lietuva galėtų gauti RRF lėšų, sakykime, nu, va tokio hipotetinio, apie kurį mes dabar kalbam, nes poreikis čia keliems metams yra ne keli šimtai milijonų, o turbūt ne vienas milijardas.
Taip, jūs puikiai žinote, kad RRF yra milijardinis paketas, tai čia tikrai, jeigu po COVID-o mes turėjome tokią reikšmingą milijardinę priemonę, tai kalbėti apie Europos gynybos tam tikrą laikiną investicinę programą, akivaizdu, kad tai irgi yra milijardinė programa.
Gerai, tai čia viena priemonė, sakykime, skolinimasis. Taip. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, pinigai gynybai, misija neįmanoma. Toks šiandien pavadinimas. Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Lukas Savickas, ekonomikos komiteto narys. Vienas atstovauja konservatoriams, kitas Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pozicija ir opozicija ginčiasi dėl to, kaip galėtų atrodyti pinigai gynybai, iš kur paimti ir apskritai kada paimti. Nes vakar premjerė sutikinėjo su politinėmis partijomis, savomis koalicinėmis, taip pat verslais, profsąjungomis, visuomenininkais ir tie siūlymai buvo pristatyti, sudėti į keturis paketus, įvairios variacijos, mes jas aptarinėjom. Opozicija, vat kaip tik šiuo metu pristatinėja savo pasiūlymus. Lukas Savickas prieš pertrauką išdėstė kai kuriuos vardan Lietuvos pasiūlymus. Vienas iš jų buvo apie tai, kad Europos Sąjunga galėtų sukurti tam tikrą fondą RRF būtent gynybos finansavimui. Ir iš to fondo Lietuva taip pat galėtų pasiimti pinigų. Tai čia vienas iš jūsų partijos siūlymų. Kokie dar kiti siūlymai?
Taip, ačiū už galimybę pratesti. Tai iš tikrųjų kiti variantai yra susijęs su to, kad, na, čia mes turime irgi būti sąžiningi prieš save, kad ir kokius kitus ar skolinimus europinius fondus mes pasitelktume, valstybė toliau turi ryštingai užtikrinti, kad tam, kam reikia, tam būtų užtikrintas finansavimas. Ir nacionalinė prasme mes iš tikrųjų esame pasiruošę svarstyti, na, ryštingesnį pelno mokesčio apmokestinimą, ką ponas Lingė iš tikrųjų pristatė, kad ir visuose premjerės pristatytuose keturiuose variantuose, aš suprantu, tas modelis yra integruojamas. Manome,
bet
ten
yra nuo 1-2%, o jūsų taip. Kiek būtų procentų pelno mokesčio?
Na, mes tikriausiai svarstytume ir tą ryštingesnį variantą, galbūt netgi artėjant prie to, kokį taip pat išreiškė paramą lyg ir socialdemokratai.
Socialdemokratai nori dabar iki 20% padidinti. Tai jūs
svarstytume
irgi linktumėt.
Svarstytume ir tą didesnę pusę. Kur atsargiai vertiname ir atsargiai tikriausiai su nepritarimu, tai būtų dėl pridėtinės vertės mokesčio apmokestinimo, dėl jo jautrumo, bet ypatingai žiūrint į paskutinius ekonominius rodiklius, manau, kad daugeliu žinoma, kad PVM surinkimas metų pradžioje paskelbtas sumažėjo 11%. Kai jau kalbėta apie tai, kad bendras biudžeto surinkimas sumažėjo 8%. Tai mano supratimu, tai yra rimtos indikacijos, kad didinant toliau, ypatingai pridėtinės vertės mokestį, mes turėtume didelį riziką didinti ir dar labiau didinti nesurenkamumą. Ir čia šios priemonės ir tuomet konkrečiai siūlytume, na, grąžinti tai, kas praėjusią kadenciją pasiteisino. Kad ir kaip tai skambėtų, bet kovos su šešėlinė ekonomika priemonės praėjusią kadenciją 3 metus iš eilės generavo po 200 milijonų kasmet. Mano supratimu, tai yra tikrai reikšmingos sumos ir galbūt tai buvo lengviausias rytis jau panaudotas, tačiau priemonių tikrai dar yra, kad ten būtų galima padaryti. Ir tuomet akcizo didinimas ir, beje, praėjusią savaitę mes pateikėm reikšmingą mokestinį didinimą azartiniams lošimams, kurie taip pat galėtų pridėti vieną kitą 10 milijonų eurų prie to paketo, kurį turime suformuoti.
Nekilnojamo turto, jūs užsiminėt apie banko pasiūlymus, Lietuvos banko pasiūlymus, kurie irgi skambėjo praeitą savaitę, ten buvo kalbama apie įvairių lengvatų mažinimą ir vienas dar iš mokesčių, kuris galėtų sugeneruoti gynybai pinigų, tai buvo nekilnojamo turto mokesčio visuotinės įvedimas. Ar pas jūs tas yra kaip nors užfiksuota ar ne?
Ne, šio mokesčio pas mus nėra fiksuota su viena labai paprasta logika, kad vis dėlto mes turėtume vengti, atsiremti tas priemonės, kurios 3 metus diskutuojamos, bet nėra randami tie sprendimai. Siūlyčiau ieškoti tokių priemonių, kurios vis dėlto turi didesnę perspektyvą ir nėra taip, kad jau išbandyti visi įvairūs variantai, bet pritarimo Seime nebuvo. Dėl to siūlome šiek tiek kitokias priemonės, kurias tik ką pristačiau.
Tai kaip suprantu, Lietuvos banko siūlymai, kurie iššoko praeitą savaitę, čia Mindaugai dabar jau ir jums, nebuvo įdomus nei opozicijai, nežinau, aš kol kas nemato, negirdžiu, aišku, ką pristatinėjo opozicija, bet bent jau Lukas Savickas iš opozicinės partijos nemato NT mokesčio, kaip pinigų gynybai ir valdantieji taip pat, kaip suprantu, tame pati pakete irgi nėra įtraukta. Tai, žodžiu, niekam neįdomus buvo Lietuvos banko pasiūlymai. Mindaugai.
Tai Lietuvos bankas nusekliai laikosi dėl nekilnojamo turto mokesčio. Mes turim tą požiūrį, kad tai turėtų būti mokestis, kuris nukreiptas į vietos infrastruktūros gerinimo poreikius. Tai yra mokestis savivaldos ir tom reikmėm naudojamas, tikslingas. Tai šiek tiek tie požiūriai matyti skiriasi, bet su kuo galima sutikti, kad bankas taip pat daro skirti tarp tokių pastoviųjų ir kintamųjų išlaidų, tos, kurios yra vienkartinės, pavyzdžiui, įsigijimai, kažkokie infrastruktūros dalykai, o paskui palaikymo dalykai tie, kuriems reikalingos stabilios lėšos ir išlaikymo. Taip pat tas principinis skirtumas čia kaip ir nėra jo tokio, jisai matom panašiai, kad galima atidėlioti ir sprendimus turėti tiems atskiroms dalims, tai kintamajai daliai iš ties galima žiūrint remtis ir skolintomis lėšomis ir tai, kas yra su įvairiom formom.
Gerai, tai čia apie kintamą dalį mes dar pašnekėsim, nes čia, kaip suprantu, kintamoji dalis, tai čia ir gynybos lakštai visą kitą, bet dabar grįžkime prie tos pastoviosios dalies ir opozicijos keletą pasiūlymų išgirdome, tai vienas iš jų, Lukas Savickas, įgarsina, kad valdžia turėtų užsiminėti lobizmų, nuvažiuoti Europos Sąjungą, į Briuselį ir ten priversti kaip nors sukurti fondą, tą patį RRF, kuris finansuotų būtų skirtas gynybos finansavimui, iš jo galima būtų semti pinigus. Kaip jūs manote, čia yra racijos tam ar ne?
Tai kolega paminėjo 4 matyt veiksnius, tai labiausiai rimčiausiai vertinčiau turbūt, kur tas pelno mokesčio klausimas, kuris yra apčiuopiamas ir šiai dienai matomiausias ir realiausiai galintis generuoti. Jeigu 5%, suprantame, kad tai yra apie beveik 600, jeigu taip jau mechaniškai skaičiuojant 600 milijonų, tai galbūt netgi ir daugiau negu reikėtų ir skaičiuojama 0,5 BVP procento kontekste, bet gerai, bet dabar...
Bet Šimonytė nepasirašytų tokiam siūlymui greičiausiai, ar ne?
Šis pasiūlymas yra diskutuotinas ir vakar pas premjerę tas buvo labai gerai pastebėta. Taip, jeigu mes pakeliame 5% pelno, mes turime panašią situaciją Latvija, Estija ir Lietuva tada taptų, kur yra 20%.
Latvija ir Estija bent tikrai turi dar ir lengvatų, o tada verslui...
Būtent, čia yra svarbi detalė, jie turi reinvestuojamo pelno lengvatą. Ir būtent ta lengvata, jeigu ją jau tada vienodina mokestinės bazės, tai jinai praktiškai kainuotų gal net ir daugiau biudžetui lengvatos pavidale, negu jinai į tą biudžetą sugeneruotų. Tai jeigu nedėti lengvatos ir tik 5%, nu, tai mes suprantam, kad mes turim pasitraukiančius verslus labai lengvai apsiskaičiuoti, kur kokioje mokestinėm režime geriau veikti ir čia padarytume matyti nuostolį. O su lengvata gaunam, kad ekonominio efekto praktiškai nėra.
Tai arba 2% be lengvatos, arba 5% su nuliniu investuojamam pelnu, ar ne?
Kombinuotai. Aš taip manau, kad galima ir 1% pelno be lengvatos, na, galima ir 2, jeigu kitokių modelių, bet numatyti ir kitų priemonių, kitų, jos vat galima kombinuoti. Dėl to, kad PVM'o pastaba, kad dabar yra ar sunkiau renkamas, ar gali šiais metais, na, būti mažiau renkamas, bet mes kalbam apie ilgalaikius sprendimus, mes kalbame apie, na, dešimtmetį praktiškai, na, vienas etapas yra iki 30-ųjų metų poreikį. Mes ne vieneriem metam ieškome sprendimo, mes ieškome ilgalaikių sprendimų, o ir ekonomikoje būna šiek tiek ir didesnių pakilimų, ir nusileidimų, ir tai yra normalūs dalykai. Ir tie, na, mūsų ekonomikos prognozės, kad jos ir kuklios, bet jos yra į teigiamą pusę. Dėl RRF, na, aš vis dėlto atsargiai žiūrėčiau ir labiau man tai dabar primintų, kaip, na, tokia šiek tiek šakė ant vandens, dar daug visokių nežinomųjų ir daug aplinkybių, kurių ne vieno mūsų priklauso, o sprendimai, kaip žinia, yra reikalingi čia ir dabar. Tai tikrai kas yra pozityvu, ką jau tenka girdėti iš opozicijos pusės, kad bent ieškoma tų tokių, kad ir kombinuotų siūlymų, bet jau galim bent tikrai su jais diskutuoti ir surasti tą variantą, kuris, na, lipdytų ir sugeneruotų tuos 0,5 poreikį.
Kiek rimtas yra siūlymas naikinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatą šildymui?
Buvo paskaičiuota apskritai lengvatos parodytos, tai viena iš tų opcijų, kuri gali būti, nes, na, paprastai, kad už šildymo lengvatą yra mokama, na, ir turtingesni, ir socialinės paramos, kurie gauna tą pačią lengvatą, tai tą pagalbą socialiai remtiniems mes galima stiprinti per paramos sistemą. Tai čia yra tikrai diskutuotina. Kiek atsimenu, generuoja apie 68 milijonus eurų, jeigu lengvatos būtų atsisakyta. Tai, na, vienas iš variantų. Buvo pristatyta ir daugiau lengvatų įvairių, bet jas labiau parodant, kad tai yra ganėtinai, na, jautrios ir sudėtingos sritis. Na, kaip pavyzdžiui, 5% lengvata receptiniams nekompensuojamiems vaistams. Tai tikrai jautri ir socialiai pažeidžiamai grupiai aktuali lengvata, bet jinai, na, biudžetui kainuojant yra apie 160 milijonų. Tai va, tai yra ir kitų lengvatų, ir kurios yra pakankamai, bet vėl jos iškraipytų konkurencingumo dalykus. Na, vat, kad su tais dienpinigių ir kompensacijų klausimų, kur tolimų ir reisų vairuotojams, vėl, čia yra pakankamai brangi priemonė, bet mes, na, turim irgi tų iššūkių ir toje srityje, kadangi tikrai didelė ekonomikos dalis yra paremta būtent šia verslos sritim ir, na, turim išlaikyti ir konkurencingumo klausimą.
Kodėl, iš tikrųjų, kalbant apie kitas priemonės, kurios susijusios su mažiau tvariais finansavimo reikalais, bet irgi nemažiau reikšmingomis sumomis, kurios gali būti surenkamos, tai yra, aš kalbu apie lakštų, kas irgi vėl opozicijos daug kur minima, gynybos lakštų išleidimas ir kažkokio apynormalio procento suteikimas palūkanų tiems reikalams. Tiesą sakant, valdantieji Laisvės partija kalba apie 1%, opozicija kalba apie 6%, tai kažkokį protingą ten vidurkį surast galima, nes tuose pasiūlymuose, kurie buvo vakar, kažkaip šitos priemonės pastumtos į diskusijų paraštės kažkokias.
Jos yra, matyt, mažiau diskusijų keliančios priemonės, ypatingai ta kintamosios dalies finansavimo dalis. Tai buvo parodyta ir kaip ta kintamoji dalis atrodo. Tai mes prisirištume, jeigu tas politinis sutarimas yra, kad mes siekiam tos pastoviosius 3% BVP, bet 3 procentai tam tikrų laikotarpių yra nepakankamas. Yra tie metai, kurie reikalauja ir didesnio virš 3 procentų. Paskui bus mažesnis negu 3 procentai galbūt. Tai žodžiu, ta kintamoji dalis, jinai yra kintanti, bet vat, jinai ir galėtų būti paremta skolinimuose. Įvairiom, ar tai tiesiogiai skolinantis, ar per lakštus, ar per na, obligacijos dar irgi, na, šitas pats principas, tiktais matyt, irgi svarbu žiūrėti, kad tai yra ta pati skola ir vėl, na, mokesčių mokėtojai taip pat, na, už tai turėtų sumokėti. Na, skolinimo, aptarnavimo kaštai taip pat buvo nagrinėti ir tas skolinimas jis nėra pigus, nes už tenka susimokėti už aptarnavimą. Tai ar iš gyventojų skolinantis, ar rinkose skolinantis, tai, na, tiesiog mes išleidžiam pinigus ten skolai aptarnauti.
Lukai, tai gerai, artėjom prie pabaigos vis tiek, kokias perspektyvos beje šitom apskritai visų šitų kalbų apie mokestį, nes man tu sudaro įspūdis, kad čia kažkaip, nežinau, nei labai pozicija, nei labai opozicija arba nori, arba apskritai diskutuoja šito klausimu ir nežinau, ką čia bandoma sugalvoti, prastumti laiką rinkimų, ar čia geriau bus kad kita valdžia atėjusi priminėtų tą mokestį, ar gal tada svarstoma, kad kitai valdžiai jau gal nebereikės priminėti, nes mokesčių didinimas visą laiką yra toks nemalonus dalykas prieš rinkimus ypatingai. Kas čia bus toliau?
Na, aš tikriausiai baigsiu tuo, ko ir pradėdamas kalbėjau, kad mano supratimu, kad pagrindinis aspektas yra susijęs su tuo, kad na, kaip mes vertinam tą situaciją. Ir problema, kad valdančiųjų tarpe situacijos vertinimas ganėtinai smarkiai skiriasi. Mes turime nueinantį ministrą, kuris nuosekliai kartojo, kad kažkokių padidėjusių grėsmių akistatų nemato, o mes matėme kitą užsienio reikalų ministrą, kuris komunikavo apie iškilusias dabar didelės grėsmes. Taip kad jeigu vadovautis vieno ministro logika, mano supratimu, būtų neatsakinga čia klimti į šitas mokestinės diskusijas ir turėtume įgyvendinti skubiai ir greitai visus būtinus sprendimus be jokių čia diskusijų ir po to jau grįžti siekiant užsitikrinti valstybės biudžeto na, tvarumo klausimus. Tačiau tai, ką mes matome retoriką apie kylančias grėsmes ir na, tikrai klampų procesą apie tai, kaip mes finansuosime priemonės, kurios galbūt būtų reikalingos jas atliepti. Mano supratimu, kad tai yra na, šiek tiek neatsakingas požiūris ir jeigu tos grėsmės yra tokios, kokios jos yra, tai sprendimai turi būti greiti, skubus ir aiškus. Ir manau, kad
brigadai finansuoti reikės pinigų,
būtume pasiruošę.
Brigadai finansuoti toliau pinigų reiks, divizijai finansuoti reiks. Čia juk sprendimai jau priimti. Juk čia šitiems sprendimams jau niekur nesidėsi. Ten galima diskutuoti dėl tankų, dėl dronų, dėl NASAMSų ar patriotų, bet čia sprendimai priimti reiks pinigų. Tai kokių dar čia reikia mums galvoti?
Ir tuomet mes iš to toliau judame labai sėkmingai per tos pasiūlymus, kurias kalbam. O štai šiandien opozicija pristatinėja savo matymą, ar ne? Tuomet valdantieji savo pristatė 4 scenarius. Akivaizdžiai pasikeitęs naujas krašto apsaugos ministras, na, tikriausiai turės naują mandatą sėsti prie derybų stalo, galbūt tą procesą ves aktyviau ir galbūt mes sutarsime ne dėl viso paketo, bet dėl svarbiausių prioritetų ir tuomet atitinkamo galbūt ne tokio plataus paketo, kaip norėtųsi, bet dėl siauresnio, kuris atlieptų tą sutarimą dėl prioritetų.
Kada?
Dėl ko aš sakau?
Kada? Sėsiu iš šitoj pavasario įmanoma?
Manau, kad Seimas tikrai yra pasiruošęs dirbti konstruktyviai ir jeigu tartis, tai tikrai šią sesiją. Pagalvokit, kita sesija tai yra vienas mėnesis ir tai yra prieš rinkiminis mėnesis prieš Seimo rinkimus. Blogiausia, kas gali būti, tai padaryti šį klausimą rinkiminiu.
Gerai, tai dar šitas Seimas, Mindaugai, jūsų nuomonė priims, ką nors, kas padės geriau aprūpinti mūsų kariuomenę, sakykime, ginklais ir įvairiais dalykais.
Sesijos darbų programai klausimas yra, tai turim spręsti ir spręsim. Svarbu tik tais konsoliduota politinė valia. Čia galima kalbėtis ir siauresniam rate, kaip tik tais koalicijos klausimas, bet mes matom, kad tai nėra tik koalicijos klausimas, kad tai yra ilgalaikis įsipareigojimas ir nori sutelkti daugiau politinių jėgų, kad na, paskui tie sprendimai nebūtų kaip nors ar keičiami, ar modifikuojami ir vėl iškeliant grėsmę, kad na, kažko nespėsime ir nebūsime pasiruošę gyvendinti. Tai valdančioji dauguma jau yra įrodžiusi, kad per šiuos metus biudžetas krašto apsaugai dvigubėjo nuo milijardo iki 2 milijardų ir tai yra nenuginčiamas faktorius. Sparčiausiai per anksčiau buvusiųjų valdžių kadencijas tikrai tokio augimo nebuvo, tai matyt, kiek leido galimybės darėme tai. Dabar matom, kad poreikiai yra didesni ir bandome telkti balsus, nes vien Tėvynės sąjungos balsų tam neužtenka sprendimui priimti. Yra ir koalicijos partneriai, yra ir opozicija, kurių taip pat norisi konsensuso su jais surasti.
Gerai, tai ieškosim čia visi konsensuso kokio nors ir stebėsime, kaip jūs jo ieškote ir ką su tuo konsensusu paskui darote. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Mindaugas Lingė ir Lukas Savickas buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.